Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve la akibatu lil muttaqin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Amma ba'd. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Allah subhanahu ve taala ushbu sayyidul ayyom kunni barchamizga muborak qilgan bo'lsin. 49-chi darsimiz ijtimoiy tarbiya, kasalni ziyorat qilish. Bemor kishini ziyorat qilishlik va ta'ziya odobi. Bir musulmon kasal bo'lganda uni musulmonlarni borib ziyorat qilishliklari mana shu kasal musulmonning qolgan musulmonlar ustidagi haqqi. Siz kasal ko'rgani borishligingiz vojib. Kasal ko'rgani borgan odamga qanday xayriyatlar, bashoratlar berilgan? Qanday va'dalar berilgan? İmam Ahmad, İmam Termizi, İbn Moja rivoyat qilgan hadisda Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytadilar: "Iza ada rajulu akhahul muslim masha fi khirafatil janna hatta yajlisa." Agar bir kishi bemor yotgan bir musulmon birodarini ko'rgani bo'lsa, to o'tirgunicha jannat bog'ida yuradi. İmam Termizidan, Ahmaddan, İbn Mojadan. فَإِذَا جَلَسَ غَمَرَتْهُ الرَّحْمَةِ اگر زیارت قلب بارسا اونو رحمت او را بالده فَإِنْ كَانَ عُدْوَةً صَلَّ عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكْ حَتَّى يُمْسِيَ اگر ارتلب کسل کرگانو بارگن بوسا کچ کچه 70 مینت فرشته اونگو صلوات ایتاده اگر کچ کپایت بارگن بوسا تان ات کچه 70 مینت فرشته اونگو صلوات ایتاده Bormaymizmi shundan keyin? Kasal ko'rgan borgan odamga yetib borguncha jannat bog'ida yuradi. O'tirsa, uni rahmat qoplaydi. Kechki payt borgan bo'lsa ertalabgacha, ertalab borgan bo'lsa kechki paytgacha 70 mingta farishta unga salovat aytadi. Bemor bo'lgan musulmonni ko'rgani borar ekanmiz, uni qalbiga albatta xursandchilik olib kiramiz. Chunki bu ziyoratimiz uni dardiga malham bo'ladi. Malham bo'ladi. Beparvolik qilmasligimiz kerak. Boramiz, bizni ko'rib ozgina bir dardini esdan chiqaradi. Biz boramiz, bizni ko'rib o'zini qadr qiymati borligini biladi. Vaqtim yo'q demaylik birodarlar. Vaqtim yo'q demaylik. Chunki uni bizning ustimizdagi haqqi edi. Va mana shu amalimiz bizni Allohning huzurida manzilatimizni ko'tarilishiga sabab bo'ladi. Muttafaqun alayh bo'lgan hadis Baro ibn Azib roziyallohu anhu'dan. Amarona Rasulullah sallallohu alayhi va sallam bi iyadatil marid va tibail janazati va tashmitil atis va ibroril qasam va nusratil mazlum va ijobatid da'i va ifshayis salam. Rasulullah bizni mana shu ishlarga buyurgan. Qaysilarga? Kasalni ziyorat qilishga. Janozaga ergashishlikka, aksa urganga javob berishlikka, qasamni oqlashlikka, mazlumga yordam berishlikka, chaqiriqqa javob berishlikka, salomni fosh qilishlikka. Rasululloh buyurdimi? Endi qilamizmi, qilmaymizmi degan bizda ixtiyor qolmaydi. Sizning mo'minligingizning belgisi, mo'minligingizning isboti shariatda aniq buyurilgan narsa turgan paytda. Shariatda aniq qaytarilgan narsa turgan paytda sizda ixtiyor bo'lmasligi kerak. Wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qada Alloh va rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Alloh va uning payg'ambari bir ishni hukm qilgan, buyurgan vaqtida Alloh va payg'ambari buyurdi yoki bir narsadan qaytardi qilmadi. Biron mu'min va mu'mina uchun o'z ishlaridan ixtiyor qilish joiz emasdir. Agar mu'min bo'lganing, mu'mina bo'lganing rost bo'lsa, buyruq turibdimi? O'ylanmaysan. Qilaymi, qilmaymi deb. Qaytariq turibdimi? Nima qilsammikin demaysan. Qilasan. Chunki iymonni, mu'minlikni sharti shu. Endi qanaqa ovqat yeysiz, qanaqa kiyinasiz, dam olgani qayerga borasiz, bu ixtiyoringiz. Ammo Alloh va Rasulining hukmi turgan paytda ixtiyor qilishlikka yo'l yo'q musulmon odam uchun. Agar siz farz bo'lgan ishni harom bo'lgan ishni qilish qilmaslik bahs maydoniga olib kiryapsizmi? Demak, birodar, iymoningizni bir qator qarab oling. Bu yil ro'za issiqda kelyapti. Tutsanmi, tutmasanmi, dada? Bola, nima qilsa ekan bu yilgi ro'zani? Deyilmaydi. Bugun qor yog'yapti. Nima qilaylik? Jumaga boraylikmi, bormaymi? Agar sizda shunaqa ichingizda bahs bo'layotgan bo'lsa, iymoningizni bir qator tekshirib qo'ying. Chunki musulmon odamda ixtiyor qolmaydi bu o'rinda. Ana Alloh taolo vala yaqta ba'dukum ba'da dedi. Biringlar biringlarni g'ibat qilmanglar dedi. Gap tamom. Men yaxshi niyatda g'ibat qilyapman, deb olmaydi. Masalan, bir odam men yaxshi niyatda zino qilyapman desa qana bo'ladi? Qaytarig'mi? Niyat piyat ketmaydi bu yerda. Buyruqmi? Holat qaralmaydi. Mo'min odam bo'yin sunadi. Endi payg'ambarimiz nimaga buyurgan ekan bizni? Kasalni ziyorat qilishlikka. Ochiq buyruq, ochiq qaytariq turgan joyda ijtihodga yo'l yo'q. Boshqa hadislarda payg'ambarimiz ham mana shu narsalarni siz bilan bizga ta'kidlaganlar. Haqqul muslimi alal muslimi xomsun. Musulmonni musulmonning ustiga haqqi 5 ta. Raddus salam. Salomga alik olish, ayadatul mariz. Kasalni ziyorat qilish, ittibo janaz. Janazaga ergashlik, ijobatu da'va. Chaqiriqqa ijobat qilishlik, borish, tashmitul atis. Aksi urganga javob berishlik. Birodarlar, musulmonlar bir tam bir jon bo'ladi. Masalan, masjidlarda mana hadis, tafsir, fiqh darslari bo'ladi. Masjidlarda 5 vaqt namoz bo'ladi. Mana shu mahalla, mana shu qavm namozga chiqar ekan, har kuni bir mahal ko'rishadi. Eng kamida yoki 5 mahal. Har kuni bir-birini ko'rib turadi. Bir kun yo'qib qolsa, ishi chiqib qolgandir deyiladi. Ikkinchi kun ko'rinmasa, yana xavotir oladi jamoatdagilar. Tinchlikmiki, yo'qib qoldi-ya? Uchinchi kun ham yo'q bo'lsa, uyiga boriladi. Endi umuman jamoatga aralashmagan, masjidga kelmagan, namozga chiqmagan odamni bir yil yo'qib kelsa ham hech kim nima qilmaydi? Bilmaydi. Kasal bo'lib qolsa hech kim ziyorat qilgani bormaydi. Sen chiqdi jamiyatda bitta to'laqonli a'zosi bo'ldi, aralashib yuridi, ini sening borliging, yo'qliging bilinardi. Sen o'lib qolsang hamchi hech kimga bilinmaydi. Chunki sen yo'q eding. Shuning uchun ojiz kishi o'zini fe'lini, torligi, asabini, tarayligini bahona qilib odamlarga aralashmasdan olib qochib yuradi o'zini. Musulmon odam bunday bo'lmaydi. Birodarlar, inson ijtimoiy mahluq. Yolg'iz yashamaydi. Odamlar bilan aralashib yashashligi shart. Endi ayrim o'rinlarda shu jamoatga chiqib aralasha desiz, o'zingizni foydangizni ajrab qolishingiz mumkin. Sizni foydangiz bilan jamoatni foydasi to'qnash kelib qoldi. Nima qilinadi? Odatda o'zini foydasidan voz kechmaydi-da, jamoatni foydasidan voz kechib qo'yadi. Masalan, palonchi uzilib qopti desa, zudlik bilan borsangiz ish buyurishlari mumkin. 2-3 odam qabristonga yordamga chiqish kerak ekan, deydi, hozir borsam deydi-da, shoshmay boradi. Borsa jamoat foydasi uchun o'zini huzuridan kechish kerak. Ana shu boyagi yigitni, musulmon yigitni jamoat uchun, jamiyat uchun qilayotgan mehnati, qilayotgan sarf-xarajati o'zini huzuridan kechayotganligi uchun Alloh bu bandani yaxshi ko'radi. Jamiyatda o'rtasida yashash kerak bolalar. Jamiyatga foydali bo'lish kerak. Xudbin bo'lib olmaslik kerak. Bir kuni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam so'radilar. Man asbaha minkumul yawma so'iman. Bugun kimlar roza tutdinglar dedi. Abu Bakr Siddiq men deb javob berdi. Payg'ambarimiz so'radilar. Man ada minkumul yawma maridon. Kimlar bugun kasalni ziyorat qildinglar dedi. Abu Bakr men dedi. Man shahida minkum janazatan. Kimlar bugun bitta janazaga ergashdinglar? Abu Bakr yana men dedi. Man at'amal yawma minkum miskinan. Kim bugun miskinni bir taomlantirdi ishlardan dedi. Abu Bakr men dedi. Bir kun o'zida shuncha ish ulguyapti. Roza tutyapti. Kasal ko'ryapti, janazaga erchiyapti, sarf xarajat qilyapti. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar: مجتمعت هذه الخصال في رجل إلا دخل الجنة. Bu xislatlar qaysi bir kishida jamlanar ekan, u jannatga kiradi dedi. Qani jamiyatni to'laqonli a'zosi. Kasallik ko'rgani boryapti, jamiyatga aralashyapti. Janaza yerga yashayapti, jamiyatga aralashyapti. Miskinni to'ydiryapti, jamiyatga foydasi kelib bo'lyapti. Mana shu ishlarni qilar ekanmiz, siz bilan biz musulmonlar bir bo'lamiz, birligimiz alomati mana shu narsa ko'rinadi. İmam Termizi Abdullah ibn Abbas'tan keltirgan hadis: Yadullohi ma'al jama'ati. Alloh taoloning qo'li jamoat bilan birgadir. Jamoat bo'lib ish tutayotgan, ishlarni maslahat bilan qilayotgan odamlarning ishini qarasanglar, barakot bor, natija bor. Kasalni ziyorat qilishlik odoblari. Mana kasal ziyorat qilishlikning fazilat haqida bir qator o'qigan bo'ldik. Kasal ko'rgani borar ekansiz, jannat bog'larida yurganday bo'lasiz. Borib o'tirar ekansiz, Allohning rahmat qoplar ekan. Ertalab borsangiz, kechgacha, kechki payt borgan bo'lsangiz, ertalabgacha 70 mingta farishta sizga salovat aytar ekan. Kasal ziyorat qilishlik odoblar. Birinchisi, uni ziyoratiga shoshilish kerak. Bir birodarimiz kasal bo'pti, shoshilishlik kerak. Payg'ambarimiz aytganlar: "Va iza marida fa'uduhu." Imom Muslimdan, Abu Hurayradan. Agar u birodaring kasal bo'lgan bo'lsa, bas uni zudlik bilan ziyorat qil. Fa harfi tezda bajar degan ma'noda bildiradi. Fa harfi atfasi. Tezda ziyorat qil. Qana qilib ziyorat qilamiz? Eshitishimiz bilan darroq ziyorat qilamizmi? Yoki ozgina vaqt o'tkazamizmi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Ibn Majodan bu hadis, Anas ibn Malikdan: Kan alayhissalatu vassalam la ya'udu maridun illa ba'da thalath. Rasululloh bir kishini kasal bo'lsa 3 kundan keyin ziyorat qilardi. Birinchi o'qigan hadisimizda darroq ziyorat qil dedi. Ikkinchi o'qigan hadisimizda 3 kundan keyin dedi. Endi bu ikkala hadisni qana qilib bir-biriga bog'laymiz? Kasalda holiga qaraymiz. Agar kasal yengil kasal bo'lgan bo'lsa, yengil betob bo'lgan bo'lsa, eshitishimiz bilan boramiz. Kasal bo'lganligi bugun kasal bo'pti, bugun ziyorat qilamiz. Ammo agar operatsiya bo'lgan bo'lsa, hali narkozdan turmagan bo'lsa, hali eshitish joyiga kelmagan bo'lsa, hali og'riq badanida turgan bo'lsa, uni 2 yoki 3 kunga surib turishligi sunnat bo'lar ekan. Toki o'ziga kelsin, eshitishini yig'olsin, sizni kelganingizni ko'rsin va xursand bo'lishlikka imkon bo'lsin. Narkozda yotgan odamni chiqib ko'rgani bor. Ya'ni masalan yotib turgan bo'lsa, ko'rgani chiqishadi. Agar kasali yengil bo'lsa, eshitib boramiz. Agar kasali og'ir bo'lsa, o'ziga kelguncha kutib turamiz. G'arb olamidan ijtimoiy hayotning ayrim ko'rinishlari. Ana shu g'arb mamlakatlarida juda ko'p takrorlanadigan narsa. Ehtimol eshitgansizlar. Ana shu g'ayri dinlarda g'arb o'lkalarining bittasini shaharida sut tarqatib yuradigan odam bo'ladi. Ettamanda ishining tagiga bitta bankada sut qo'yib qo'yadi, uyda egasi olib ichib. Xullas haligi servis. Ishining tagiga olib borib qo'yadi. Zakaz qilgan qo'yib ketadi, ular pulini to'laydi. Shunday qilib olib ichadi. Endi agar bir yoqqa ketmoqchi bo'lsa, ertaga bo'lmaydigan bo'lsa, boyaginga aytadiki, 2 kun olib kelma, men bo'lmayman uyda deydi. Ettamanda sut qo'yib qo'yadi, olib ichadi. Ana shu G'arb o'lkasida yashaydigan bir musulmon kishi aytadi. Qo'shnim boradi, g'ayri dinlardan. Bir kun borib, eshigini qoqdim. Hech kim javob bermadi. Eshikda bitta sut turgan ekan. Adamiy olmabdi-da dedim. Ertasi kuni bordim, eshigini yana qoqdim. Yana hech kim javob bermadi. Eshikdagi sut 2 ta bo'lib qolgan. Demak, bugun ham olmabdi-da. 3-chi kuni borib eshigini qoqdim, yana javob yo'q. Sut 3 ta bo'libdi. Xavotir olib politsiyaga qo'ng'iroq qildim. Kelib eshikni buzib kirishuvdi, uyida yog'lar sotib o'lib qolgan ekan. Qo'shnini o'lib qolganini eshik tagidagi sut bo'lmasa biroq bilmaydi. Ana birodarlar, bizga yashashni o'rgatayotgan peshqadamlik taraqqiyotli belgisi deb turib, bachavozlikda olib kirib kelayotgan, bizni ham o'zlariga o'xshatishga harakat qilayotgan xalqlarning ahvoli. Eshitganmisizlar biror marta bu musulmon yurtlarida birov o'lib uydi uchun qop kesib degan gapni? Eshitmaysizlar ham. Chunki musulmonlarning yurti bu. Bizga mashinasi, asfali, supermarketi chiroyli ko'ringani bilan ichidan yemirilib tugayapti bular. Agar qo'shnisini eshigini oldida boyagi sutni sanog'i 3 ta bo'lmasa, qayerdan bilardi ekan o'lganini? Shayx Muhammad Rotib Nabusi aytadi. Ana shu g'arbni sovuq o'lkalardan birida bir musulmon kishi tabib bo'lib ishlab qaytib keldi bu yoqqa deydi. Kelib meni ziyoratimga kirdi, deydi Shayx Nabusi. Meni ziyoratimga kirdida so'roq qilib gaplashib o'tirar ekanmiz. U yurtlarda oladigan oyligi bizi yurtimizda olayotgan oylikdan 10 barobar ko'p edi ekan. Lekin shunday oylikni maoshini tashab ketdi. Sababini so'rasam, sababini quyidagicha bayon qildi. U shunday dedi. Men yashaydigan uyini to'g'risida 6 qavatli imorat bor edi. 6-chi qavatda bir odam yashardi yolg'iz. Endi u yurtlar, u shaharlar sovuq. Ana shu 6-chi qavatda yashaydigan odam o'lib qoladi. Bu tabibning hikoyasi. O'lkalar sovuq. Yana buning ustiga eshiklar, romlar mahkam jips yopiladi. Plastik romlar. Ancha muncha shovqin, ancha muncha hid xush chiqmaydi, o'ladi, qop ketadi. 6 oy. Boyga aytganimizdek eshiklar mahkam yopilgan, derazalar mahkam yopilgan, yana sovuq, yana 6-chi etajda. Ammo hid xush ortiqcha bo'lib ketgandan keyin tashqariga chiqadi baribir. Shunda politsiya kelib eshikni buzib kirganda o'lib 6 oydan beri chirib sasayotganligini ko'radi. Mana shu narsani ko'rib turib bu tabib qaytib keldi. Mana shu sasib o'lgan odamni shu shaharda o'zida 6 ta bolasi bor ekan. 6 oygacha birontasi telefon ham qilib qo'ymagan, qo'ng'iroq chalib otasini holidan xabar olib qo'ymagan. Endi bu musulmon odam qop kelsa, buni ham bolalari o'sha qo'yib ketadi. Bizda biroq o'lsa qanaqa tarqaydi buni xabari? Ko'proq odam eshitib qolsin, ko'proq odam janaza qatnashib qolsin deb turib bezovta bo'lib ketadi odamlar. Eshitding palonchi uzilibdi. Tezda borish kerak. Bormayotganiga o'zini o'zi ma'lumot qiladi agar iymoni bor bo'lsa. Chunki seni ustingdagi haqqingda shu musulmonni janazasiga nima qilish? Endi u yurtlarda birodarlar, mana ayrim ko'rinishlari. Shularmi bizga qanday yashashni o'rgatadiganlar? Birodarlar, bizning musulmonlarda Qur'onimiz bor, sunnatimiz bor, shariatimiz bor. Bizga kerak emas tashqaridan hech narsa. Ular bir-biridan yuz o'girayotgan, aloqalar uzilayotgan, yolg'iz qolib ketayotgan, o'lib sasib qolib ketayotgan uyda. Bir 40 ga, 50 ga, 60 ga kirdimi odam? U yerda kerak emas buyumda chekiga surilib qoladi. Ana shu Fransiyaning o'zida Moraviyda musulmon, Moraviyda shu g'aridin yashaydi. Musulmonni uydagi xulqni, axloqni ko'rib, qari kampir enasini qizlari qanaqa hurmat izzat qilayotganini ko'rib, mana fransuz kampir o'zini 17-18 ga kirgan qizini yetalab masjidga olib boradi. Mana qizimni ham musulmon qilib beringlar. Nimaga? O'zingiz ham menga kerak emas, mash qizim musulmon bo'lsa bo'ldi. Nimaga? O, roparamdagi musulmon qo'shnimi qizlari onasiga qilayotgan muomalasini ko'rib, musulmonlar onasini shunga hurmat qilar ekanda, o'shuncha meni qizimni ham musulmon qilib bersanglar, menga shunaqa muomala qilsin. Siz enangizga qanaqa muomala qildingiz o'zingiz? Tushunarliga? Shunday xonadonlarda eshitamiz, 5 ta, 6 ta qizi bor, onasi kasal bo'layotganda o'chir bilan dijurstvolik qiladi kampirni oldida. Biri ketadi, ikkinchisi keladi. Qani qanaqa zo'r islomimiz. Musulmonlarda bir odam kasal bo'ladigan bo'lsa, uni ziyorat qilish uchun musulmonlar oshiqishadi, chunki ularga katta-katta ajrlar bor. Ikkinchi odobi ziyoratda yengil qilish kerak, cho'zib yubormaslik kerak. Payg'ambarimiz aytganlar: "Al-ayadatu fuwaqu naqatin." Ziyorat tuya soqqanchalik vaqt bo'ladi. Bir 10 minut yetar ekan. Bizda qayga kelganimiz esimizdan chiqib qoladi. Kasallik ko'riladigan vaqt oldi, kasallik uxlaydigan payt oldi, o'tiraveramiz, xahalashib. Siyosatda gapiramiz, narx-navoda gapiramiz, qayga kelganimiz esimizdan chiqib qoladi. Bitta ovqat ichib ketinglar, o'tiradi ko'ngil uchun. Ket, ket. Sünnetke hılaf iş kılıyapsan, eğer akat içi otursan. Bu mitte yani köngül böyle dur, bari bir takat kılıyılar dedi o. Özür keser bu genizi esleyin. Ne mani hala gelsin siz ziyaratınızı gekeğinde. Keldik, hala hval soradik. Allah damandan bir buladigan mükafatke, savapke, ümidi var kıldik. Sabırge çakırdık, takdirge razı bulayım dedik, turup gittik. Birinci adabı tezde ziyarat kılamız, eğer keser yengil olsa. İkinci adabı ziyaratta kıska yengil kılamız. Üçüncüsü, keserli aldı gekirgen payıda, ona hakkıge dua kılamız. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir keserini körgeni kese, on kolu bilen, onu başını üşülüp durup, اَذْهِبِ الْبَأْسَ رَبِّ النَّاسِ اِشْفِي اَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ اِلَّا شِفَاءُكْ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمَا Bana şu duamı okuradı. Demek üçte adamını yapırdık. Ziyaratıki şaşılışlık, köp oturup olmasını bemarda aldı da ve onun hakkıya dua kılışlık. اَقُولُ قَوْلِ هَذَا وَاَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ لِي وَلَكُمْ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ